көктем күні жеткенде, жаңбыр жауып өткенде, гүлде желек жаяды.
Get it.